Vi skal nu høre den første af en række interviews med ældre medborgere i Frederikshavn Kommune, som er førstehåndsvidner til Frederikshavn under besættelsen 1945. Altså den nazistiske besættelse af Danmark, hvor kodeordet for Frederikshavn var Stützpunkt Nord. Udsendelsesrækken sker i samarbejde med Karisma-projektet Stützpunkt Nord, der er ledet af historiefortæller Erik Holm Sørensen og kulturkonsulent Uffe Borg fra Frederikshavn Kommune. Jeg sidder her den 20. januar 2011 ude og får en kop kaffe hos Hege Bagenkop, som jeg tror mange fra Frederikshavnere kender, fordi hun har jo haft svømning og handicapsvømning indtil for nylig. Og når jeg nu besøger Hege Bagenkop, så er det fordi, at jeg har hørt fra Uffe Borg, som har at gøre med et karismaprojekt om besættelsestiden, som skal løbe staven den 21. maj især, at du vist nok kunne fortælle noget fra besættelsestiden. Så jeg vil prøve at frit dig lidt ud og starte med at spørge, kan du huske den 9. april 1940?
Ja, det kan du tro, jeg kan. Der blev vi jo vækket på sengen, og der kom flyvebladet ned, og vi blev jo noget for skræk alle sammen. Så der gik vi jo i angst indtil vi så, at tropperne de ret hurtigt kom op, for det havde vi jo ikke ventet. Og det var jo ikke noget, nogen af vi danskere var glad for.
Der er ikke noget dramatik eller noget i Frederikshavn. Du ved af netop den dag. Det var ikke, om de nåede frem den 9. april overhovedet.
Nej, de kom vel frem hen under aften, og det gik der stille og roligt. Der var aldrig sådan, der var ikke noget panik, men vi var jo alle sammen lidt spændt på, hvordan det her skulle gå, for vi havde jo ikke hørt spor om
det. Det havde I ikke. Der var måske radio dengang og sådan noget.
Jo, men
aviser.
Jo, der blev jo ikke sagt noget i radioen, for det første vi fik det var, da de flyveblade kom ned fra med flyveren, der overfløj os. Og så senere på dagen, der var vores konge jo i radioen og sagde, at vi skulle forholde os roligt og behandle folk pænt.
De der flyveblade, det er der, man har stavet opråb forkert, man har skrevet opråb. O med O.
Ja, det var jo, der stod jo, at vi var besat af tyskerne. Så krigen var jo kommet op i nærheden af os. Der var nok ikke nogen af os, der kunne forestille os, hvad vi så skulle stille op. Vi hørte jo så bare efter, hvad vores kong Christian han sagde.
Var der ikke Stavning, der var statsminister dengang? Var han ikke ude at sige noget? For det er jo egentlig ham, der har den politiske magt, skulle man mene.
Det kan godt være, men det gik jeg nok ikke så højt op i, hvad der skete, og hvad de sagde, fordi jeg er jo sådan en dejlig kongetro en, så jeg hørte jo kun efter, hvad kong Christian sagde.
Hvor gammel var du egentlig den 9. april 1940?
Ja, der måtte jeg jo så lige godt have været 21 år, da jeg er født 1919. Og det var så i 40, så må jeg have været 21 år, så jeg var jo en voksen pige, men vi var jo ikke så voksen dengang, som det er i dag.
Men kunne det ikke være lidt farligt at være sådan en smuk ung kvinde dengang med alle de der tyske soldater, der man ladt kæresten blive derhjemme?
Jo, det kunne godt være, for når vi lå nede ved stranden, så havde vi jo de unge tysker, der stod op og sad på kant, og så kom de jo med nogle finder til, hvordan vi der danskere var, og vi piger, vi var jo, vi så jo godt ud både til gården og til gaden, så der kunne godt komme sådan nogle saftige bemærkninger. Så blev de jo lidt forskrækket ved det. Min mor var tyskfødt, så jeg holdt min ferie i Tyskland. Så jeg havde nok givet dem nogle næbe svar, så dem fik jeg da lukket munden lidt på og fortælle, at vi håbede, at kun det var en weekend, de var blevet der.
Hvad sagde de så?
Så kiggede de jo bestyrtet på mig, og tænkte jeg, hun er da vist ikke rigtig klog.
Hvad så de andre piger? Var de ikke lidt bange?
Nej, jeg synes ikke, vi var bange, fordi vi, jeg tror ikke rigtig, vi kunne se, hvad der skulle ske, og hvor længe det her det var. Og så nu havde jeg jo lidt indblik i Hitler, da jeg altid holdt min ferie i Tyskland på grund af min familie dernede. Og der synes vi jo, var det jo ikke nogen af os, der kunne lide Hitler, og min familie var heller ikke på hat med ham, men det var de jo nødt til, ellers kom de jo i koncentrationslejre. Så vi anede jo ikke rigtig, hvad der skulle ske med vores land.
For nu siger du koncentrationslejre. Vidste du dengang, at der var koncentrationslejre der, jeg sagt, inden den 9. april?
Ja, for vi havde jo hørt, men når jeg var nede på ferie, at de ikke rigtig kunne forstå, at der forsvandt nogen dernede. Og de skulle jo høre efter, hvad der blev sagt, og de havde jo ikke nogen mening selv. Og alt var jo tvunget ind i Hitlerjugend, lige fra de var 10 år og op efter. Så det hele var jo så bunden, for jeg var jo også dernede i under Olympiaden i 36, og der var Hitler der jo ved den evige ild i Kiel. Men min mormor spurgte så, om ikke jeg skulle ned og hilse på ham, så sagde jeg også, at mormor, du ved godt, at vi kan ikke lide ham. Og så blev der ikke snakket mere om det.
Men din familie, kunne de lide ham?
Nej, for de kunne jo nok se efter, for de kom jo herop til os og holdt ferie. Så min far fortalte dem jo rigtig nok, hvordan det foregik, hvad vi hørte herop. For far, han har jo rejst i Tyskland i flere år som snedkersvend, så han havde jo været i den gode tid og den dårlige tid. Så han kunne godt fortælle min familie, at vi vidste jo, vi hørte jo, at der var trit og retning dernede, og det kunne vi da også høre, når Hitler han holdt tale. Det var da grufuldt at høre på.
Hørte du det i Tyskland, eller blev det lige samtidig transmitteret i en dansk radio?
Nej, jeg tror nok, jeg mest hørte det, når jeg var nede ved Tyskland, ved min familie, for de skulle jo hele tiden høre efter radio, høre efter, hvad Hitler sagde, men det gjorde min familie jo altså ikke. De kunne godt se, at det var en tyran.
Hvorfor skulle de høre efter radioen?
Fordi de skulle jo altid være orienteret om, hvad Hitler han sagde, og så de aldrig gjort noget forkert. For jeg har jo også været nede i Tyskland under krigen, der kan jeg jo fortælle en del om, for der så vi altså, der så jeg, hvordan tyskerne blev behandlet.
Hvordan?
At nu som min ene onkel, hvor jeg boede i Rendsborg, der havde han en gård, og der kom der jo tælling, hvor mange høns han havde, hvor mange køer han havde, hvor meget det hele han havde, og så kom der en tælling igen, og der kunne jeg, min moster, hun lavede smør om natten og gav køren skind og slagt og lavede det. Og jeg har da også set, min familie har næsten, jeg var de samme høns rundt, når de blev talt. Så det havde min onkel og min moster, det havde de jo aftalt, når tællingen var der. Så de hørte jo også den engelske radio, mens jeg var dernede under krigen, så de har jo ikke været så bange for ham. Men altså, de måtte jo holde trit og retning, og mine fætter, og de måtte ind og i de der mobile uniformer med magt.
Ja, de var bange, de turde ikke andet.
Ja, jeg var dernede, da min fætter, han blev indkaldt. Og op på skolen, og jeg gik så med min onkel op, og så havde min onkel sagt til ham, du må ikke skrive under, før du ikke kan holde ud at stå mere. Så altså min familie, den var i hvert fald ikke glad for Hitler.
Hvor gammel var han? Han, du sagde, han gik i skole.
Da min, da min fætter kom ind, han var jo ikke mere end 15 eller 16 år, og der kom han til fronten og kom heller ikke hjem mere.
Nu her, det var så i slutningen af krigen. Kan du huske, hvad år det var?
Det må jo så have været, enten har det været i 43 eller 44, hvor jeg var dernede. Jeg tror, det var 43. 44, der var lidt, der var de jo ved at være lidt på spænden. Der kom jo de unge ind. Ja, det var endda så slemt her, at de fandt min brors data. Min bror var født i Tyskland. Der fandt de hans dåbsdata dernede. Og så kom der besked herop, at de ville så bede ham om at komme ind i Hitler-regimentet igen. Men det fik min far der ordne, så det gjorde det altså ikke.
Hvordan kunne han ordne det?
Ja, min far, han havde jo nogle gode taleevner, så han snakkede med de øverste, de kunne nok forstå. Han kunne hverken tale tysk eller noget, og han kunne heller ikke være soldat. Så hvordan, altså, far gik op og ordnede det, og så snakkede vi ikke mere om det. Og min bror, han blev ikke taget.
Men er det, I var meget bange dengang?
Ja, der var min bror, han var hunderæg. Det var han, og det er klart, vi var alle sammen nervøse, for det havde vi jo ikke ventet. Men Arnold er jo født i Sterup, og der havde de så fundet dåb til, at der var en oppe i Danmark. Og der kan også have været flere i hele landet, det kan jeg jo ikke svare for, men vi fik lov at prøve det.
Ja, hele Bauernkop. Nu vi snakker om besættelsen, er der andre ting, der sådan dukker op, som du har lyst til at fortælle om, som vi har sagt gavn af at høre i dag?
Ja, jeg gik jo hen og redde en tysker fra at drukne, og der kan jeg godt være, der er nogen, der siger, nu træner jeg til distance, så jeg var jo ude at træne, og så var der jo en, der råbte om hjælp, så tænkte jeg, ja, jeg var jo livredder, og det var min pligt, og så tog jeg ham med ind, og så blev afleveret til hans kammerater, der stod klar, og så han var der i hvert fald kommet på sygehuset, og efter hvad jeg så har hørt, og for vi, der var han, der lå han der i 3 uger, så det har da, så fandt han mig, at det var mig, der havde gjort, for jeg havde jo ikke lagt min billet ind. Han skulle jo bare ind til kammeraterne, og så kunne de gå ved ham, hvad de ville. Men han var bevidstløs.
Du sagde, at du tog ham med ind. Du måtte da først svømme ud, for han havde sagt, at du kunne redde ham, vel?
Ja, lå jo at træne langs der, og så var vi på vej ind, så mine veninder og jeg, vi gik jo lidt længere ud, fordi jeg skulle have trænet lidt mere, og så svømmede vi jo langs stranden, for vi må jo ikke rigtig komme ud i Rumsø, som jeg ellers trænede i, inden tyskeren kom. Så var jeg jo på vej, vi var på vej ind, hvor en så råb om hjælp, så svømmede jeg lige over, tog ham med ind.
Ja. Men det var flot, du gjorde det, fordi han er jo et menneske som andre, og det var ikke ham, der startede krigen.
Nej, det var ikke, og han var sådan også så glad. Han havde 4 børn derhjemme i Thüringen, og jeg tror, han var, det var sådan lidt af en ældre en. Det var i hvert fald en stor mand, jeg skulle have med ind i forhold til mig. Men han var da så taknemmelig, så... Jeg fik som så mange gaver, for de havde der var der nogen fra Savner, der fortalte, at det måtte være mig, der havde gjort det. For jeg havde jo ikke lagt min billet ind. Husen, det var, jeg tog ham med ind, så jeg gjort min pligt.
Og det var ikke det, at du sådan set havde tysk familie, der gjorde, at det var ikke sådan noget, der suges gennem hovedet på dig. Det var som livredder simpelthen, så redder man, når der er nogen, der er ved at dø.
Ja, det var som det, jeg har lært i min livredning, og det, at jeg har fået mit certifikat for, og ligeledes have mine forældre jo aldrig lært mig at have nogen, og han har jo ikke gjort mig noget ondt. Det var sikkert ikke ham, der havde bestemt, at de skulle herop. Men han var i hvert fald glad for livet, og så var det godt.
Ja, men altså, hvordan var du i tysk familie? Hvis jeg kan forstå, så var det din mor.
Ja. Ja, min mor var tysk født. Far, han var som 18 år rejst til Tyskland som rejsende svend, snedkersvend. Og så har han vel, han har kørt hele Tyskland rundt, og i Italien og i Frankrig har han også været. Og så har han vel fundet mor på vejen her. Og så, det var så under den første verdenskrig, og så fik min far besked på, at enten skulle han være tysk soldat, eller så skulle det være ude af landet i løbet af 24 timer. Og så min farfar, han havde lejlighed og hus her, så kom min far op med sin familie. Så jeg er jo født her i Frederikshavn. Det var kun min bror, der var født dernede.
Men din far og mor, de blev altså gift i Tyskland?
Ja, de blev gift i Tyskland 1912. Og så den første verdenskrig begyndte den i 14 til 18. Ja, det var så før min tid, men jeg tror, det var sådan noget, far har fortalt mig. Så der ved jeg jo kun det, far har fortalt mig, at, og han ville jo ikke være tysk soldat, og mor ville. Der var ikke noget i vejen, der fulgte man jo manden. Så det var lige i slutningen af første verdenskrig. Så den, jeg mener, den holdt op 18, og jeg er så født 19. Men alt det er så fra min far, der altid har fortalt.
Du fortalte før, at du var distancesvømmer. Nu kommer jeg til at tænke på, da jeg var barn, der kan jeg huske, at der var en dansk verdensmester, Ragnhild Juhé, og hun svømte blandt over kanalen. Altså noget, du også ville.
Ja, for det var jeg. Jeg havde jo taget den første distancesvømmende på 10 km. Længere var jeg jo ikke kommet, og så ville jeg jo gerne over kanalen. Så jeg trænede jo godt for, og nu var jeg jo hurtig svømmepige, både konkurrence og distance. Så jeg var så den første, der lavede den Kattegat-svømme, som den kom til at hæve de 10 kilometer. Så det passede jo ikke rigtig mig, at de tyskerne skulle bremse dem. For selvom far, han var jo så lidt af en spasmager, så da han ikke kunne træne med mig mere, så sagde han, Helga, tror du ikke godt, at de kan bruge dig som minestryger? Men jeg synes jo ikke, at jeg stak så dybt. Så det blev der så lavet sjov af.
Ja, det måtte være farligt der. Der var miner dengang. Jeg var ikke hvem, der lavede minerne. Men der måtte være miner. Her faldet efter krigen, kan jeg huske, at der var minesprængende i København 1947, tror jeg, der ved indsejlingen til Aalborg.
Ja, for vi havde jo også en minesprængning her udenfor, og det var ret tidligt, hvor en troppetransport skulle gå til Norge med soldater, og der løb de på en mine næsten udenfor, og alle de døde, de kom ind til os, og det var jo lidt af et chok for os danskere at se, hvordan de blev skovlet ombord på lastbiler og op i en lade. Så det var det første grimme ting, vi havde med krigen.
Hvor langt ind i krigen var det?
Det har været før, at jeg redde den tysker fra at drukne. Var det i juli, jeg redde ham? Ja.
Sommeren i hvert fald, tror jeg, hvis man minder, du er vinterbader.
Ja, det ville jeg helst, for jeg startede altid 1. maj, og så holdt jeg op, når isen den kom ind. Men det må have været der, fordi Theodor Englert, som han hed, ham jeg redde fra at drukne, han sagde, hvis jeg skal til Norge med skib, så vil jeg have Helga med, for hun kan da bjerge mig ind. Så det har været efter, at jeg er reddet. Så det har været ret hurtigt, at der er løven på en mine.
Men det må jo så være englænderne, der har smidt dem ud nok.
Ja, det tror jeg nok, der var. Det har sikkert været, for jeg ved ikke, om de lagde miner for sig selv. Men
for englænderne, så de sejlede på deres egne miner. På den anden side, så må det var her kort uden for Frederikshavn, det skete, kan jeg regne ud, siden de måske drøg ind i land, eller hvad? Det måtte de gøre, eller hvad?
Jamen, det har altså været om dagen, den løb på, så det kan jo være, for vi var jo her til i, der var luftalarm, Og der har englænderne jo selvfølgelig været over os, og det er sikkert sådan lige en, de nåede fik droppet der uden for os.
Ja, eller simpelthen har bombet måske. Det var ikke, det kunne være, at de har bombet skibet eller noget.
Nej, de løb på en min, for det var her, det var om dagen, hvor den sejlede fra Frederikshavn og så skulle til Norge. De kan have været om natten, for alarmen løb jo af til.
Hvor slemt var det under besættelsen? Havde du og din familie nogle ubehageligheder?
Overhovedet ikke. Det kan jo godt være, at der er nogen, der har sagt til mig, at ham skulle du have ladet drukken. Det kan vel være, men det tog jeg mig ikke af, for jeg har gjort min pligt, og så var det sag og det tænkte jeg ikke over. Så var det sket. Så det kan jeg ikke huske. Den tid, der var værst, det var, da de begyndte at tage russerne op. Og de drak jo temmelig bragt, så de var jo næsten altid fugle. Så det var jo ikke nogen, der var. Men det var så sidst på krigen.
Var det russiske soldater eller flygtninge, eller hvad?
Det var jo så nok nogen, der var taget til fangen i Tyskland eller sådan noget. Og så er der sendt herop, men de var jo altså i som tysk soldater. Men de var ikke sjov. Det drak jo de gris.
Nå, var de tyske uniformer?
Ja, de var. Det var i tyske uniformer.
Så kunne de blive ubehagelige?
Ja, de var jo grimme. De ville jo gerne tage fat i os, for jeg lange en på hovedet, for han tog fat i mig. Det skulle han aldeles ikke gøre. Men hold da ferie, han blev gal. Men det var godt, han var så fuld, så jeg kunne løbe fra ham. Så det fik jeg lov at prøve. Så det gjorde jeg ikke mere.
Nej, men så holdt du da mig på god afstand.
Jeg kan så tro, jeg gjorde, så der var ikke noget. Vi havde jo også samtidig lidt, hvor der var udgangsforbud der til sidst. Og det var jo også, fordi der blev jo uro mellem de tyske soldater og så de der russere.
Du fortalte mig før også, at der var sket nogle andre ting i forlængelse af, at du havde reddet den der tyske soldat. Det var de jo glade for, tyskerne selvfølgelig, for den venlighed. Hvad er sket der yderligere derefter?
Jo, så var det jo, da den tyske hauptmann, han kom jo med et diplom til mig, og gaver til mig, og takkede mig, og de var jo så flinke. Så det gik jo, så tror jeg, at det var forbi. Men så var det jo så en dag, hvor jeg var ude og spacere. Så vidste jeg, at hauptmannen der, han kom altid til hest, og jeg tænkte, nå, det er ham, men du fortsætter. Og da jeg så kom på linje med dem, så stoppede han hesten og kommanderede sine soldater til at vende front på mig og gøre honnør. At det synes jeg altså ikke var sjovt.
Så, hvorfor ikke?
Nej, fy hada. Hvis danskerne de så det, så hvis de vidste hvorfor, at de gør det, så er det ikke. Ikke fordi jeg har aldrig haft noget ubehagelighed, heller ikke af, at mor var tysker, eller jeg har reddet ham, men det kunne jeg lige. For det første kunne jeg heller ikke lide, der skulle gøre så meget stads ud af det. Jeg har jo bare gjort min pligt.
Du har vist mig her det der anerkendelsesdokument. Kan du læse op, hvad der står der?
Ja, nu er det mine øjne er jo ikke, hvad de har været. Og der står jeg højt ære, frøken Jensen. Og så står der, at de har den Theodor Engel, og så den dato 16.7.1940 fra døden red. Ja. Og så står der i taknemmelighed og tak for deres spodige død. Hauptmann Brein.
Det var du stolt over.
Ja, jeg var da stolt over, at jeg fik et anerkendelse, og så den her diplom, og også de gaver, jeg fik. Men jeg var jo ikke stolt af at vise det til danskeren, fordi at jeg vidste jo altså, at vi så jo hellere deres hæl end deres tå, og det gør vi jo alle sammen. Men jeg kunne jo ikke lade ham ligge derude alene.
Men Frederikshavnerne var ikke sure på dig, selvom de måske nok vidste, at du har reddet deres, kan jeg forstå. Altså, så Det tyder ikke på, at man gik så meget op i krigen. Var der overhovedet nogen modstandsbevægelser noget her i Frederikshavn, du ved af?
Ja, vi havde ikke så få. Vi havde også en, der var guldspid, og det kan jeg altså huske. Han blev jo altså skudt. Og vi var jo alle sammen gerne passe på dem, for vores politibetjente, de gik jo også under jorden, og dem passede vi jo også på alle sammen. Så selvfølgelig var vi ikke...
Det var så først i 43, hvis jeg husker ret.
Det har så været... Ja, det har været det.
Jeg tror 29. august, eller så.
29. august, ja, det mener jeg også, det var. Det kunne vi jo ikke undgå. Men nu har vi jo en del politi, der også kom hos os. Så, og jeg tror også, vi havde en doktor. Jeg tror også, min doktor gik under jorden. Ja, Dr. Blok, der var vist også. Der gik jo en del danskere under jorden dengang, som havde forbindelse til vores politi.
Var det fordi, at de var inde i en modstandsbevægelse?
Ja, det var jo dem, der var modtyskere, selvom vi var det alle sammen. Så var det jo dem, der gjorde og lagde ting ud for dem. Og vi havde jo også nogen, der blev kastet ned her af englænder. Det havde vi jo også nogen af, som så boede ude på. Det var der gerne ude ved vestkysten og på noget, som jeg kun har hørt sådan i små... bider, så det, men vi vidste, at der var kastet nogen ned, og de kastede jo også ammunition og sådan noget ned til vores modstandsfolk.
Du kender altså ikke selv nogen aktive modstandsfolk fra dengang under besættelsen?
Nej, ikke i den forstand, at andet end de holdt sig jo for sig selv, og de kom jo ikke rigtig frem med, vi vidste jo, hvem der var væk, men det er kun ham guldsmeden, det som jeg kan huske ved det, at han blev ret hurtigt skudt. Så det kan jeg ikke rigtig mindes. Jeg vidste, der var jo mange, der skjulte dem og hjalp dem. Men altså, navnen har jeg aldrig sådan rigtig gået op i.
Jeg synes, jeg kan huske omtalt ham med Verne Jensen, når han er død. Han var sparekassebestyrer eller sådan noget. Han skrev en masse læsebrev senere, kan jeg huske. Han var vist gammel modstandsmand, og Harry Poulsen var vist også nok gammel tid socialdemokratiske byrådsmedlem. Kan det passe?
Jo, Harry Poulsen, han var også en modstandsbevægelsen. For ham sagde jeg jo i byrådet med, da jeg var der, så det har vi jo samtidig snakket om. Og så var det jo så flere af de politibetjente, vi kendte, dem vidste vi jo altså også, der også var indenfor. Og så var der også en sparkassemand, han ikke Jensen.
Det var nok Verner Jensen, var det ikke?
Ja, rigtigt, det var Verner Jensen, kan jeg også godt huske.
Jeg har også hørt om, at der var flygtningetransporter, hvis nok specielt fra Sæby. Og det havde jo nok været jøder, men også selvfølgelig modstandsfolk, når de var i klemme. Er det noget, du har hørt om dengang?
Nej, altså vi hørte om dem derovre fra København, hvor jøderne de kom over til Sverige. Og vi havde også nok nogen her. Men jeg tror nok, vi gik så stille med, fordi vi var lige godt bange for, at der skulle være nogle ører, der hørte for tyskerne var jo også i civil, så man vidste jo aldrig, at man skulle jo ikke råbe for højt, hvis man stod nogle steder. Det var vi klar over, hvad vores modstandsfolk var. Så det holdt vi jo for os selv.
Du skulle helst ikke vide noget heller. For så var det, kunne det nemt afsløre os, hvis det var sådan folk, jeg mindre havde vidst noget.
Ja, og derfor tror jeg også for, at vi i og for sig holdt os for os selv, og ikke ville vide noget, fordi så havde vi jo heller ikke noget at sladre om eller snakke om. Så jeg tror du nok fra Frederikshavneren, det gik meget stille med døren.
Men man kan forestille sig, at de der servitører og frihedskæmper, det var, de måske sprang noget i luften en gang imellem. Det kunne I jo høre, hvis det var tilfældet.
Jo, for det var klart, så var det jo der var sprængt, var det tog i luften, og så var det, der blev lavet noget, men det var akkurat som om, at vi blev jo kun i vores lille by, og jeg synes ikke Frederikshavn, der i selve vores by, der mener jeg ikke rigtig noget, der de lavede jo alle de bunker, så de tog jo Pikkerbakken og de tog vores skole, og de tog jo så meget, så vi vidste jo snart ikke, om det var os, der boede her, eller det var dem.
Du sagde jo også, der var lige så mange tyskere, som Frederikshavnere i byen.
Ja, vi var jo kun på, jeg mener, det var 11.000, og jeg tror, vi har lige så mange tyskere. Men hvad jeg kan huske, så synes jeg, at der var nogle, de øverste hauptmænd og de der, jeg synes, de havde lidt styr på deres soldater, for der var der noget, så kunne de jo godt kalde deres egne ind. Men jeg kan ikke mindes, vi havde selvfølgelig nok nogle af vores drenge og sådan noget, der blev lavet noget, for der blev jo bygget. Jeg boede dengang i Søgade, og der fik vi en mur op ned for enden af Søgade, fordi så måtte vi ikke være nede ved havnen. Men hvad jeg så også kan huske, det var, vi fik jo også en kedelig oplevelse i min familie, for jeg havde en onkel, som havde arbejdet som murer i Amerika, og så kom han, så var han der så her hjem, og han kunne jo godt samtidig få lige lovlig meget og drikke. Og han snakkede jo så engelsk, og det passede jo så, har det så været nogle tysker, der har set, så desværre fandt vi min onkel i havnen og var skudt.
Nå, jamen jeg troede, at de så ville holde ret i gang eller sådan noget. Var så bare nogen, der skudt ham, eller hvad?
Det mener vi, fordi vi måtte ikke komme ned til havnen, og jeg tror, min onkel var kommet derned. Og så derfor, og så er det det, så kom jo alt det amerikansk sprog op i ham.
Jamen, tror du, det var i fuldskab, han var kommet derned?
Jeg tror nok, at onkel samtidig kunne få min familie, de har aldrig været så kære at få en lille en. Så det tror jeg nok, og det, vi havde jo det der med, at dem, der var over i Amerika, de murer, de fik jo, der gik de med en lommelærk i baglommen, ikke? Så det var jo lidt svært at komme hjem til Danmark og ikke få lidt. Så jeg tror nok,
ja, for han kunne godt snakke dansk med jer, ikke?
Jo, han snakkede altid dansk. Det var jo kun, når han fik noget at drikke. Min far, han kunne jo også starte, hvis han fik noget. Han kunne også godt, det kan vi alle sammen godt lide, sådan en lille en. Så gik min far også over på det tyske. Så jeg ved ikke, hvad jeg gør, når det må jeg spørge andre om.
Det jeg tænkte på, det var, at du tror ikke, det var fordi, han var ved at lave noget sabotage eller sådan noget. Det var ikke sådan noget, han beskæftede sig med. Det var derfor, at I tager ham på færdsk gerning.
Aldrig. Nej, min onkel, han kunne jo lide alle folk, og så snakkede han jo til dem, og det var jo ikke sikkert, at tyskerne var så glade for, at der var en, der snakkede engelsk til dem. Det er jo ikke sikkert, det passede dem. Så har de måske troet, at han var en spion.
Men gjorde ikke noget ud af det. Nu kan jeg forstå, at du er sådan set have en høj stjerne, fordi du har reddet en tysk soldat. Så det er ikke sådan, din far, han gik ned og ville have en forklaring på, hvad det var for noget.
Nej, jeg tror det egentlig ikke, at far, jeg ved det ikke, for der blev ikke sådan fortalt os noget i den forstand, hvis far han gik ned, for han kunne jo altså ordne en masse. Men jeg ved, at far var nede og syne ham, altså det var hans, jo så selvfølgelig min fars bror.
Din far var måske også en lille smule bange. Selvom det måske ikke ligner familien.
Nej, jeg tror, vores familie, det er ikke sådan nogen, der er bange. Det er nok nogen, der skratter, og de står. De dør med samtidig at holde mund, så kan man jo nemt komme galt af sted.
Din far, han har heller ikke fortalt dig alt, måske. Så det kan ikke hjælpe, når jeg pumper dig. For det er jo ikke meningen, du skal opdage historie. Du skal sige det, du selv har hørt og set. Folkestrejken, det er en af de ting, der er, som danskeren sådan set er lidt stolt af. Men det var ikke noget, der nogensinde nåede til Frederikshavn, var det? Folkestrejken 1944 i København og Odense.
Nej, det synes jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke huske noget om.
Hørte I ikke om folkestrejken?
Jo, vi hørte jo det hele, for vi måtte jo lov til at høre radio, og vi måtte jo også høre, vi hørte jo selvfølgelig også den engelske radio og det hele. Vi fulgte jo godt, min far skulle jo følge med i det hele, så det er nok muligt, far han har snakket om det, men sådan noget gik jeg jo slet ikke op i.
Det gjorde du ikke, jeg tænkte på, nu blev du jo senere politisk aktiv i Konservativ Folketing, byrådsmedlem og det hele. Så jeg troede egentlig, at du måske var som politisk aktiv fra en ungdom.
Nej, jeg ved så ikke, hvor jeg får det fra, for det, jeg har aldrig gået op i noget af det. Men det der byråd, det kan man jo altid være uheldig at komme ind i. Men ikke fordi det var en god læreplads, så lærte jeg det også.
Ja, hvor mange år sad du der?
Jeg var der i 8 år.
Nå, jamen, det er godt. Du må have lavet noget derinde, når de vil genvælde dig.
Ja, jeg krattede jo fra svømmehal. Det var jo meget. Det var jo vand, jeg ville have i bassinet, ikke? Og så havde en svømmehal. Så det har jeg jo krattet fra, lige fra jeg var 15 år af. Så det fik vi. Det fik jeg jo så først noget senere, så. Men altså.
Det er først i 70'erne, man fik den, omkring 1980, var det ikke?
Det var først i 80'erne, vi fik svømmehallen. Så, men vi fik jo så, havde vi jo udendørs ude i Bangs på Strand. Og det indvigede jeg, og det lukkede jeg, der var jeg ude i 25 år. Men jeg har så også indviget vores svømmehal her, men jeg lovede dem, jeg ville ikke lukke det.
Den svømmehal, den der, det er friluftsbad ude lige ved siden af isstadion, der har jeg været ude, men det blev så nedlagt, ikke hvorfor, var det siden svømmehallen kom, eller hvad?
Ja, det var det, og så var det også blevet så gammelt, at det havde jo eksisteret i 25 år, så der skulle jo være en stor investering for at få det lave. Men vi gik jo ind, mens jeg sagde i byrådet for svømmehallen, og der ville vi jo gerne haft, at svømmehallen skulle have været i fortsættelse af isstadion, sådan som man kunne, og så skulle der være kafeterier midt imellem, så man kunne både se vand og is. Men det var jo ikke så nemt, for jeg sagde jo sammen med dem, der bestemte farten. Og det var ikke, de var ikke sådan lige efter mit hoved. Men vi måtte jo bøje os, for vi var jo i mindretal.
Men altså, det synes jeg er flot, fordi nu jeg har børnebørn, der kommer fra Norge der, og når vi spørger dem, hvad skal vi så lave, når de er på ferie hernede? Det første, de siger, svømmehallen, den er sikker hver gang.
Ja, du kan tro, så jeg er da glad for, at vi har den der svømmehal. Og det, da jeg var i byrådet, der blev jo Munkebakkeskolen først færdig med deres svømmehal. Og der startede jeg jo så med handicappe, dem i kørestol og gangbesvær. Dem kunne jeg have, for de skulle jo i det varme vand. Dem kunne jeg ikke have ude i friluftsbadet. Og så fik vi så senere det på Håndbæk. Så har jeg så haft Håndbæk lige siden. Og gigten har jeg så haft sygesvømning. Jeg har så fået min svømmeuddannelse, den har jeg jo bygget på, så jeg blev kompenserende lærer i svømning.
Har du så undervist i skolerne?
Jamen altså, kun jeg underviste i skolesvømningen om sommeren. Så jeg har jo sådan arbejdet lidt på på frivillig basis og så få koblet nogle flere uddannelser på, så jeg kunne tage sygesvømning. Så jeg kom jo så langt, at jeg var antaget i amtet som kompenserende lærer, og det var jeg næsten i 20 år. Jeg var der så fint, at jeg var på lønningslisten til jeg var 81, så det ved jeg ikke, om der er nogen, der kan slå det.
Det bliver nok svært. Men Helle Baunkop, det kan være, at vi skal tilbage til besættelsestiden. Altså nu har vi været inde på det, at politiet blev taget, og vi har været inde på folkestrækningen, som har aldrig nået til Frederikshavn, og vi knap nok hørte eller noget om. Befrielsen nåede i hvert fald til Frederikshavn. Kan du huske den? Altså den 4. maj 1945. Kan du huske den frihedsaften?
Ja, det kan jeg. Det kan jeg hvert tilfælde. Vi var i biografen, og der blev der så sagt, at krigen sluttede i morgen. Men vi vidste altså lidt, fordi vi havde jo... Der var jo nogen, der havde hvisket min far i øret, at krigen var på det sidst. Så vi var jo altså, vi vidste jo så bare ikke, hvornår, men den dag husker vi, og den fejrer vi. Og det var dejligt at se, de marcherer ud igen.
Skete der noget sådan, eller tog Frederikshavn, om det endnu en gang stille og roligt, som det nu var?
Nej, det gør de sandelig ikke. Der var jo alt det med pigerne og med de forskellige. Nej, der
var pigerne, hvad var det?
Ja, det var jo, at de måtte jo ikke forælde sig i en tysk, og de måtte jo heller ikke være sammen med dem, så klippede de jo hår af dem. Det var grufuldt at se, at de blev hentet på vognen og kørt. Så det var...
Hvordan foregik det? Var det noget, man gjorde sådan offentlighed? Det udstillede dem i gabestok, eller hvordan?
Ja, det var jo offentligt. De blev hentet de forskellige steder, dem de havde kigget til. For der var jo de her, ja, vi kaldte dem de sidste hellige, der havde armbind på. De røg jo ud, og så var der jo nogen, de var gal på. Så det var da mærkeligt, at jeg redde en tysker, men jeg havde gået fri. Men det var offentligt, og det så grimt du. Det var på åben varebil, de blev hentet, og så kørt på skolerne og sat i en og passede på. Og nogen, der tog de jo så piger og klippede dem. Altså, det var ikke værdigt af danskere at gøre, i mine øjne.
Men hvordan reagerer den almindelige Frederikshavner så på det?
Jeg tror ikke, der var jo nogen, der syntes, det var vældig sjovt, og det er de godt af og alt det der, men jeg tror nok, vi var mange, der syntes, sådan kan vi ikke være bekendt. Fordi at der var, hvad så med mandfolken, alle dem, der arbejdede for tyskerne og tjente penge på tyskerne og det hele, så...
Dem man kaldte værnemager, det kan jeg huske, man havde et begreb, man kaldte værnemager.
Ja, de blev kaldt værnemager, altså de deciderede værnemager, og dem havde vi jo nogen af, der sliske for tyskerne, ikke også? For det var penge, der reagerede det hele.
Men det var også svært, for der var også arbejdsløse under krigen. De fik nærmest at vide af regeringen, at de skulle tage tysk arbejde, ellers fik de ingen understøttelse. Hvis de var arbejdsløse.
Ja, det fik vi nemlig at vide, at vi skulle kunne tage det arbejde, som de bød os, eller kaldte det, og opføre os ordentligt, som vi ville have gjort for ellers andre, der ville have os til at arbejde. Det havde vi jo fået ind med i radioen hele tiden. Men der var jo så nogen, der var dygtigere til at fedte sig ind end andre. Min far, han kom da i hvert fald ikke, for han havde fået skilt op på sin forretning, hvor der stod, tyskerne ikke må handle der, men det havde de da lige godt opgivet.
Hvordan gik det til?
Ved det far var der nede, hvor håndværkerne de blev kaldt ned til tyskerne, de skulle lave noget arbejde og sådan noget, og der havde vi jo fået besked, man skulle jo møde, hvis de ville tale med en, Og så sagde de der, så den tyske officer, han talte så i telefonen, og så pludselig så rejste min far sig op og gik, og så siger han så, hov Jensen, jeg skal lige snakke med dem. Nej, det tror jeg ikke, for her i Danmark har vi lært at tale pænt til hinanden. Så han blev lidt flov, for han, far kunne jo forstå tysk, og da havde han jo sagt, at han havde en flok træhoveder, der sagde hernede, han skulle snakke med. Så det passede ikke ind i fars kram, så han gik, og derfor sagde han, vil de have et skilt op på deres forretning? Ja, det er de der velkommen til, sagde far, så gik han.
Altså din fars forretning, hvad var det for en forretning?
Vi havde møbler, Fønis, og far var jo snedker, som han havde snedkerforretning ved siden, eller lavet snedkerarbejde ved siden af.
Det var derfor, det var måske snedker og tømmer alle sammen, det var derfor, de blev kaldt træhoveder.
Ja, det var nemlig det, for der var jo ingen sten imellem, jeg tror ikke, der var murer der, så jeg tror kun, det var sådan nogle entreprenører og nogen, der havde med stilladser og træ at gøre, og så de der møbelhandler der, for det her, vi solgte jo møbler, dem her skulle de også bruge nogle af, når de skulle have skolerne stille op og alt det. Men altså, vi fik ikke skilt op, og vi har ikke tyskere, der kommer og handle, så det var godt nok.
Omsætningen, den må jo være faldende der under krigen. Folk havde ikke så mange penge, så det var en hård tid økonomisk for din familie.
Ja, der, pengene var jo små dengang, for det, vi kunne jo ikke sådan bruge, men nu havde vi jo rationeringsmærker og sådan noget, så det vi skulle spise, det kunne vi da sådan lige få til. Men jeg kan da huske, jeg var jo oppe af far i forretning, der, når jeg var ude og hente afdrej på møblerne, så var det 2 kroner om ugen, så pengene har jo været små.
Og nu kunne man få lidt mere for dem dengang.
Ja, men nu kan man jo altså ikke få blandet bolcher mere, som vi kunne der for 2 øre.
Nej, kan du huske, hvad en dagløn var dengang?
Ja, det kan jeg jo sådan lige huske, fordi til jeg var i forretning, i broderiforretning, halvdags før krigen, lige før krigen. Og der fik jeg 15 kroner om måneden, og så blev jeg hele dag, og der var, det var jo en stor stigning, så fik jeg 50 kroner om måneden. Så det var jo mange penge.
Altså et par kroner om dagen?
Ja, det var altså ikke meget, men altså vi fik jo det mere for pengene, end vi gør i dag. Men altså når jeg samtidig tænker på, at de skal have flere millioner, næsten om måneden, så var det lidt, vi fik. Og vores arbejdstid var sikkert lidt længere, end det er i dag.
Ja, det kan du ikke huske, hvor lang den var.
Jo, jeg mødte jo klokken 8 om morgenen, og så havde jeg vist lige en lille middagspause, og så lukkede vi forretningen klokken 6, og når det så den var lukket, så skulle vi først have gjort ryddet op og gjort rent og vaske gulv og vaske trapper og det hele færdigt. Så vi var jo aldrig færdige. Så der gik der i hvert fald en times tid mere. Men det var jo noget, vi skulle, så vi kendte jo ikke anderledes.
Så var I trætte bagefter?
Ja, jeg ved ikke. Jeg kan aldrig sådan huske, jeg har været træt.
Nå, jamen, du er også stadigvæk frisk her i dag, så det skal nok passe. Et budget dengang, hvad var den største post på budgettet for en sådan almindelig husholdning?
Ja, det var det. Flæskesteg, flæskgris. Dem fik vi jo sådan udenoms, som vi heller ikke måtte dengang. Men det fik vi da, så var det jo ikke så dyrt, når vi fik sådan en halv gris fra landet. Og så kunne vi jo godt, for jeg tror nok, Kaffe, det var jo ikke så sjovt. Det var en stor og lille riks, der blev blandet, så det var jo ikke... Og hvad var det? De kostede 25 øre dengang. Jeg ved ikke, vi fik vist noget korn, der blev brændt som kaffe. Men det smagte ikke godt. Så jeg tror ikke, der var sådan noget. Jeg synes ikke, jeg har mærket i den forstand, at det var... For smør, det var jo sådan, det var jo margarine og sådan. Men så, nej, jeg synes ikke, vi havde, der var ikke for mig, men vi klarede os fint. Der var ingen af os, der sulte.
Nej, men nu, hvis din far var en rimelig dygtig forretningsmand, så ville han heller ikke af de fattigste i byen.
Nej, min far, han lærte mig, at da jeg begyndte at arbejde, husk min pige, når du tjener en krone, så lægger du 10 øre væk. Og det kan jeg huske nu. Altid have noget til en regnværsdag, sagde min far. Og jeg så jo grusom op til min far, for jeg synes jo, han var en meget, meget dygtig mand.
Ja. Men han gik ikke ind i politik, så du har taget noget af dig selv i hvert fald.
Ja, jeg ved så ikke, hvordan de kunne få det. Jeg var nok lidt af en fighter, for jeg ville jo have den her svømmehal og sådan noget. Så var jeg jo derinde og fik, så kunne jeg måske få sat lidt skik på dem derinde også. Men det var da fint, for vi fik der i stadion. Men det var jo flot, for den var jo min søn, der startede med isdaten uden dørs først, og så ville vi have en overbygger. Det gik jo fint, for vi var jo så Nedermark og Ugerhøj og mig. Der var idræt. Så det fik vi da slå igennem, at vi fik isstadion også. Så var manglet jeg jo stadigvæk svømmehallen. Men den har jeg så fået senere hen.
Jeg kan huske, da jeg kom til byen, der snakkede jeg om sådan en idrætsmafia. Netop de personer, du nævner, så har jeg Poulsen fra FFI. Han var socialdemokrat. Ja. Også en gammel modstandsmand.
Ja, og han var jo ikke sådan at biskere med. Så det der med, at vi skulle have isstadion, det havde vi jo meget ballade med, men vi var skidt stolt, for det fik vi slå igen. Vi tre.
Ja, men det har vi også fornøjelse af den dag i dag jo. Det er noget af det, Frederikshavneren kan der med ishockey. Hedde Bauenkop, du fortalte, at du havde været i Tyskland, og også under krigen, ikke? Var dernede i Tyskland mere end en gang under krigen. Hvornår var du sidst dernede?
Jeg var dernede to gange. Jeg tror nok, det har været første gang i 43, og så sidste gang i 44. Fordi jeg synes, min mor, hun havde ikke nerver til at tage ned, og jeg ville så gerne ned, fordi jeg var så glad for min mormor. Så første gang, der var hun der, ja. Så 44, der var hun død, inden jeg nåede dernede. Og der var jo så, at de kom og spurgte, om vi vidste, hvor folk kom hen, og der forsvandt så mange af deres venner omkring dem. Og så havde vi jo hørt herop, at der var den koncentrationslejr, og de kunne jo heller ikke forstå, de var heller ikke kommet tilbage, men det kunne jeg så bare fortælle. Men jeg tror ikke, jeg i den forstand var klar over, hvor de var.
Men altså, I vidste godt, at man simpelthen slog folk ihjel i integrationslejr. Jeg har også hørt om gasning og sådan noget.
Ja, det hele havde vi så hørt heroppe også.
Ja, hvordan har du hørt om det?
Ja, jeg ved ikke. Det har jo nok været min dygtige far, der altid fik fat i noget. Fordi han gik jo meget op i, fordi han var i og for sig glad for at arbejde i Tyskland. Men han var ikke glad for det, for han sagde godt nok nogle gange, Hitler startede med, det var godt, for det var sygekasse og sådan noget, som ikke var godt dernede. Det startede han med, men så fik han det jo, som vi siger, lidt blære. Så der blev han jo så kong over dem.
Sagde din far mere om, hvorfor han synes, at det egentlig var en god ting, Hitler han lavede i starten?
Jamen, min far havde jo aldrig kunne lide, at der var nogen, der var diktator. Fordi at det var jo under trit og retning, og det så vi jo også med, når de marcherer og det hele. Når jeg var nede i Tyskland før krigen, der marcherer de jo også, og alt deres hej Hitler, det synes jeg, det var jo noget af det grufuldste, jeg kunne se. Den hilsen har jeg jo aldrig synes var pæn. Så han er jo nok sådan gået meget op i, og for far var jo også dernede før krigen, den anden verdenskrig. Så der har han jo altså synes, at det var jo, det måtte de, og det måtte de ikke. Så diktator, det har aldrig været os.
Men du sagde før, at din far mente, at Hitler faktisk fik gjort nogle gode ting. Kan du fortælle mere om det?
Nej, ikke andet. Det var så det eneste far sagde, at han startede jo med en god ting og fik lavet, så da sygekassen kom i orden, så begyndte vel nok de her forskellige folk, eller tysker dernede, og ikke måtte sige deres mening, og det var trit og retning, og det var, for det så kunne jeg da se, når mine fætter, hvordan de skulle møde der i den der Hitler-uniform, og hej Hitlers store støvler, og jeg synes, det var grufuldt.
Og det var ikke noget, de var glade for?
Nej, jeg tror ikke, men han må jo have været dygtig, når han kunne lave sådan et helt folk om, der bare rette sig efter ham. Fordi da vi her, da min moster sagde, den og den skal vi ikke snakke med, Helga, du må ikke sige noget der og der, for de er Hitler-venlige. Så det gik jo imellem tyskerne også.
Det var før krigen.
Ja, det var før krigen. Og det var også, mens jeg var dernede under krigen, der sagde moster også, gå tid stille. Og det var det jo også sådan, hvis de skulle have noget slået igennem, ja, så hvis der var noget, jeg tror nok, jeg fik vist nok min, fik jeg ikke lidt en ferie for længe, moster ville gerne have, jeg blev der lidt længere, så sagde hun, så det ordner jeg lige, Helge, jeg tager lige nogle æg og nogle høns, og så går jeg op til den øverste, og så siger jeg, at du gerne skulle blive her lidt længere. Så det var jo så korrupt.
Ja, Helga Baunkop, du vil sige et eller andet om grave eller kirkegård?
Ja, det var efter krigens slutning, så jeg underviste også i håndboldklubben, og der blev vi venskabsby med Bremerhaven, og der kom de unge tyskere dernede fra herop og ordnede vores krigergrave, og det gjorde de hver sommer, og vi tog dernede med alle de unge derovre fra håndboldklubben, og så vi ældre, vi var med, og så tog vi derned i Bremerhaven og holdt ferie og var sammen. Og det var så, det hed jo Krigsgræberfjordsåren, og det var jo inden for missions, så vi boede hos præsten. Og den præst, han kommer stadigvæk her op til Frederikshavn.
Men jeg har det for noget folk, det var, du mente, det var det kristne, der kom op for at holde graven? Ja. Men jeg kunne ellers forestille mig, at det var nogen, der sådan set dyrkede krigen, eller måske nynazister, eller sådan noget, der ville hædre dem, der var døde for fædrelandet, også når de lå i Frederikshavn. Men det var ikke tilfældet.
Nej, det var det ikke. Det var en af unge, som var i den missions der, den hed Mariekirken, der hvor vi var nede ved Claus. Og det var en af unge, som der kom i, og der var bibelstimer, og der var det ene og det andet. Og vi var så også i kirke, og der alle de unge der, de stod og læste noget op, alle sammen fra bogen. Den missionsbog, ikke også?
Ja, Bibelen, eller hvad nu?
Ja, ja. Og lige stand også, og vi sang, og det var egentlig dejligt at være i den kirke, for når vi var, og vi skulle synge, og vi skulle synge noget nyt, så Claus, som var præst, han sagde, nu prøver vi lige at synge først, Og så siger og lærer, så vi kan, og så prøvede vi, og så sagde vi den så igennem, det kender vi jo ikke herhjemme. Og så var det jo så fint, for når så vi var færdige der, så sagde han, nå, skal vi så ikke lige over og have en øl? Så og da vi voksne, vi boede, så er vi med børnene ude på et sted, de havde med, hvor der var godt med værelser og sådan noget. Og så når Claus han var der, så sagde han også, jeg har lagt aldervine ind. Det var al hvidvinen. Så altså, det var sådan en dejlig mission. Der var ikke det her. Så hjælp nu at komme i kirke dernede, for det var sjovt.
Men hvad også tal snakker vi om her?
Ja, vi kørte jo så helt fra, ja, det har været 45-46, og der kørte vi så hver år. Jeg blev gift i 47, der var jeg også nede, og der havde jeg mine egne børn med dernede også, og hver år. Så det har holdt ved i 47, og så har det jo nok været den, ja, når mine børn, det har der været en 10-15 år, vi har holdt det ved lige. Så det var længe, det gjorde vi hver år, og de samme tyskere og nogle nye kom til, at de unge, de kom herop, og vi havde det sjovt, og vores unge, de havde det så godt sammen. Så der blev feste.
Den tradition, den har der kørt indtil for nylig, har den ikke?
Den kører ikke mere.
Nej.
Efter, det tror jeg ikke, den er.
Ja, men hvornår slutter du så med at være med til at arrangere de der besøg hos hinanden og for at passe grave?
Min sidste ting, jeg havde med krigsgriberfjordsåren at gøre, det var i 70. Der sad jeg i byrådet, og der fik jeg en invitation til at komme til Bonn for til den internationale sørgedag som repræsentant for Danmark. Så der rejste jeg så til Bonn. Der skulle vi så på den store krigergrav, eller kirkegård, og lægge en krans, så jeg havde jo så en bestilt selvfølgelig en stor krans dernede til, med bånd på fra Danmark, eller nærmest fra Frederikshavn, og så havde jeg sagt til til borgmesteren, så jeg ville have en gave med dernede, for jeg vidste, vi skulle ind til præsidenten, det var så Gustav Heinemann dengang, og der skulle vi jo ind og besøge ham, det havde jeg fået vi. Så havde jeg så vores våben, vi havde sådan et eller andet med ned til ham, og så kom vi jo så ind til Heinemann, og der skulle vi så ind og have champagne. Og da vi kom dertil, der stod der soldater og vagter, men lige så snart de så, vi kom, så gik alle vagterne væk, og vi kom ind, og så skulle vi skrive os ind i en bog der, og så siger jeg lige til den, så siger vi, vil de godt være søge at give præsidenten den her? Så siger han så, jamen det kan de da selv gøre. Nej, nej, sagde jeg, jeg kan ikke snakke tysk, sagde jeg så, for jeg skulle ikke ind til ham. Nej, men så tog han den, at nå, sagde han godt nok, det synes han jo nok var lidt underligt. Så gik han ind til Heinemanns mæten, og så var det ikke ret længe, så kom han og hente mig, at jeg skulle komme ind til præsidenten og hans kone. Så var jeg så derinde og sad og snakkede med dem.
Så kunne du sikkert nok snakke tysk.
Ja, men jeg ville jo ikke til der gå og blære mig for, og der blev jo, eftersom vi var 8 nationer dernede, så der blev jo talt flere forskellige sprog, ikke? Og så lille mig fra Danmark, sådan et lille land, jeg måtte hellere se at være lidt i baglokale, men der var jeg derinde og sad og snakkede med ham, og så spurgte han selvfølgelig også efter, hvordan jeg kunne snakke så godt tysk, så der måtte jeg jo kunne have snakket tysk. Men jeg sagde jo så selvfølgelig, mor var tysk født, og sådan, jeg har holdt min ferie dernede. Så det var min slut med. Der var vi så vi sad jo ved de der byrådsmedlemmers kulde. Vi var jo i de forskellige steder, og der var også sådan at lave noget, hvor vi også var med til, hvor alle krigshelte og dem, der var handicappede, det var jo både uden arme og ben, og det var sørgeligt syn. Og der kom de så alle sammen sådan op og fortalte noget om deres oplevelser. Og der tog de jo at lukke munden op. Og lige sådan, vi blev jo også vist rundt for dem, vi var under der. De tog os med ud og skulle se, hvor det var, at når folk blev hængt. Og der kom vi jo så nu i sådan et lokale, og der var der så et sort forhæng for, og der var stod på, vi skulle så lige se, hvad indbydelsen var til de pårørende. Det var, at de skulle møde i mørkt tøj, og så træk de forhænget fra, og der hang så ene snor ned. For mig lignede det sådan nogle tarm. Der var så sådan øt på række. Og tyskerne var så flov over at fortælle, og de var så ulykkelige over det, de havde, deres land havde lavet.
Altså, familien, de blev inviteret i et sort tøj, de kom ind og se, at deres pårørende blev hængt.
Ja, og det var jo grufuldt at høre, og det gjorde tyskerne som så kære og skulle fortælle, og de bebrejdede sig jo selv nu. Det er for nu sådan, som den der, vi var nede i, der sidder vi jo så i en stor konferencehistorie og taler. Jeg holdt min tale på tysk, og så havde vi alle sammen høretelefoner på, og min, den stod på tysk, og når jeg talte, så blev der oversat til de andre på engelsk, og for jeg mener også finneren var der, men der sad vi så og holdt vores tale om dermed, og som også jeg sagde, at jeg synes, vi skulle give hinanden hånden over gravene, så vi kunne få fred på jorden.
Ja, det var flot sagt. Hvad formålet var det, at man sådan set skulle forsone de folk, der var i krig med hinanden?
Ja, det var for at slå bro over alt det grimme, tyskerne havde lavet, og ville gerne være venner med verden. Så de var jo glade for, at vi 8 nationer kom.
Flere inviteret. Jeg tænker også på, at der var jo kold krig dengang. Hvad med russerne, polakker og sådan?
Nej, der har ikke været russer eller polakker. Så har jeg jo været bange. Dem kan jeg altså ikke lide.
De har nok ikke gjort noget, når de var i Tyskland i mødet med dem.
Nej, jeg tror jeg heller ikke. Men nej, det var, jeg mener, der var fra England og Holland og Belgien og Frankrig, og så Danmark, og så synes jeg også, at Finland var med. Jeg synes ikke, der var nogen nordmænd med. Men så var der, var det ikke også noget, der hed Luxembourg? Så var vist nogle små historier der, som også var blevet. Jo, der har nok været en fra Polen. Det kan godt være, at der har været en fra Polen, men jeg ved, der var nogle små lande omkring, som var blevet indblandet i krigen, ligesom vi i Danmark blev. Men mindre. Men det var altså for at være en forsoning over.
Ja, for når jeg spørger om russerne og polakkerne, så kunne man jo sige, at det der med forsoningen, det er der næsten altid brug for os, så man kunne godt lade pege frem ad ved og sådan set invitere nogle almindelige folk fra Polen og fra Østblokken dengang.
Ikke andet end, jeg tror, der var fra Polen, fordi tyskerne gik jo ind i Polen i 39, den 1. september 39.
Ja, kan du huske det?
Det kan jeg, for der åbnede vi forretningen op i Fønæs, og jeg ved, mor, hun var ulykkelig, at tyskeren gjorde det.
Hvad sagde hun? Kan du huske det?
Jeg skammer mig.
Ja, ja. Kan du huske, hvad hendes familie i Tyskland de sagde dengang?
Nej, for jeg kom jo først dernede i 43, Så vi kom jo ikke rigtig i samråd med dem, da de gik ind i Polen. End vi skrev sammen med min familie, men de berørte jo ikke noget af det. Kunne de jo ikke skrive, for det. De vidste jo aldrig, hvornår breven blev censureret.
Og I måtte heller ikke skrive noget?
Nej, vi passer også på, for vi vidste, der var ikke noget om at fortælle dem noget.
Og jeg fandt ikke en eller anden kode eller sådan noget?
Nej, vi var ikke så dygtige dengang, så det er vi nok ikke helt ude af.
Det er Helge Bagenkop. Du kan alligevel huske en masse. Det synes jeg er spændende at høre det her. Men du nævnte også de der krigergrave. Det var han på Fladstrand Kirkegård, ikke? Jeg har ladet mig fortælle, at nogle af de tyske grave, det er faktisk flygtninge og mange flygtningebørn, der ligger der. Er det noget, du kan huske noget om? Tyske flygtninge her i Frederikshavn, det skulle have været mange tusind. Der i slutningen eller efter krigen.
Ja, vi har vel ikke så mange flygtninge her. Det var vel mere nede ved Sønderjylland. De var de der. Men jeg mener 100% sikkert, det er tysker. For der var tysker og englænder, de der blev, og selvfølgelig også, jeg ved ikke om vores dansker var der.
Men nu tænker jeg på flygtninge, fordi jeg har en ven, som bor i Norge i dag. Han er gift med en frederikshavner, og han har været hen på kirkegården, og han kunne se, at der var en masse datoer, en masse navnene, hvor der stod, hvad dag de var født, og de var døde meget ret kort tid derefter. Så han sluttede, at det må have været nogen, der er død kort tid efter fødslen. Der må der mange af, og altså, det var tyske grave. Så det må være nogle flygtningebørn, som er døde. Selvfølgelig også nogle voksne flygtninge. Det er normalt alle de kvinder og børn. Jeg har hørt, at der skulle have været flere tyske flygtninge i Frederikshavn dengang, end der var indbyggere. Nu sagde du, at der var 11.000 indbyggere, så der skulle have været mere end 11.000 flygtninge i lejre her omkring Frederikshavn i tre forskellige lejre. Er det noget, du kan huske noget om?
Overhovedet ikke. Det kan slet ikke mindes, at jeg har hørt noget om det. Og jeg kan heller ikke lige mindes. Jeg ved, de unge, de gik op over af gravstederne med, der var jo sten på, og det hele, det ordentligt, de er jo så hver år sammen med vores. Men jeg har aldrig hørt, at der var, selvfølgelig hvis der har været flygtninge, vi mindes da ikke, vi har flygtninger.
Altså nu ved jeg, at gravene hvis først blev rekonstrueret, fordi jeg var ikke sat gravsten op til at begynde med, man kunne ikke se, hvem der var begravet til at begynde med, det er først senere, det blev lavet. Så det kan være derfor, at du ikke har lagt mærke til det. Det ved jeg ikke, men altså, det var åbenbart noget tysk, at der var mange, mange tusind flygtninge her i byen, uden I vidste det. Det er jo egentlig mærkeligt.
Jeg kan overhovedet ikke mindes, at vi havde tysk flygtninge her i byen under krigen. Eller mener du efter krigen?
Det var jo nogen, der kom. Især mange af dem kom nok østfra, fordi de flygtede foran de fronten, han har sagt. Tyskerne blev jo igen af russerne vestpå. Der var nogen, der fra de tyske områder, i Østpreussen og sådan noget, de flygtede jo, også polakker, og dem, der var mere bange for russerne, dem, der samarbejdede med tyskerne måske, eller arbejdede med tyskerne. Men de var døde, de fleste mændene. Det var kvinderne og børnene, der flygtede, også over. Der var mange, der døde på vej over Østersøen. Men de er nok flygtet over landet, den der kom til Frederikshavn. De er ikke blevet flyttet af det tyske naziregimes militære myndigheder. Til sidst, de har sikkert fordelt dem over Danmark, som man fordeler flygtninge i dag.
Ja, jeg kunne jo tænke mig, at det havde været polakkerne, der er flygtet herop. Fordi polakker kom der jo en del herop af, for de var jo så besat. Det har så været allerede fra 1. september. Så de må da have været kommet herop.
Jamen, det havde jo slutten af krigen, og de var der til 47 eller sådan noget, tror jeg.
Det kan jeg overhovedet ikke mindes.
Nej, men altså, det er klart, det er det, du kan huske, vi er interesseret i at få frem. Resten, det må vi så finde ud af på anden måde. Det kan være, at der er andre frederikshavnere, der har haft noget med de tyske flygtninge at gøre. Vi har set en svoger, som har gået vagt, da han var indkaldt som værnepligtig der efter krigen, og nu ved Knivholt. For ja, han har altså fortalt mig det, så det, jeg har altså mere end en kilde på det, så det er i hvert fald rigtigt.
Ja, nu mindes, nu du siger, vi har en flygtningelejr op i Asylgade, og der har nok været, det har nok været sådan nogen, men der kom de danskere op, som danskeren tog, som stikker og hvad jeg vil, der kom de danskere op, som ikke, jeg ved ikke, de har opført så godt nok, de tog jo både dem, de piger, der har arbejdet på kontoren, hvor tyskerne overtog kontoren, og de kom derop, og den har vi altid kaldt for flygtningelejren. Men det mener jeg jo så først har været efter krigen.
Flygtninge, det var nogen, der flygtede for at ikke blive slået ihjel, da fronten den rullede mod vest, som jeg har forstået det, og nogle af dem så havnede i Frederikshavn. Så det er altså kvinder og børn, som ikke har haft noget med krigen at gøre som sådan.
Ja. Jamen det mener jeg jo så, det var nogen, der var kommet, hvor de har været. Men jeg mener, vi har en heroppe, om de så er kommet fra andre steder hen, da krigen er sluttet, og så vil have dem heroppe.
Men ved I hvad, det må vi finde ud af, det er andre, der må vide det. Vi må kunne spørge Erik Christensen nu på Bangsbo Arkiv om det, og der er også andre lokalhistorikere, som man kunne fortælle det. Men måske kender du nogle ældre mennesker, som du tror kunne vide det. Er der nogen med dine jævnaldrende stadigvæk, der er friske?
Ja, vi er mange. Men jeg kan vide nu sådan en, som... Er det så ham, du har, som skriver om Frederikshavn? Kender du sådan en, der skriver mig om Frederikshavn? Han har været her ved mig angående min svømning fra første ferie.
Det er ikke Erik Christensen ude fra Bangsbo Museet og Arkiv?
Jo, gud ved, om ikke det er det. Jamen, jeg skal lige prøve at se, for jeg har en forbindelse, for jeg har en, der kommer her, og det er i hvert fald hendes svigerfar, jeg snakker om lige i øjeblikket. Så det kan jeg fortælle dig.
Ja, det er en anden en, men ja, Helle Barnkop. Jeg synes, det er meget spændende at høre dig fortælle, og netop fordi du fortæller det, som du kan huske, og det er jo det, som der gjorde indtryk på jer dengang. Og det er det der er autentisk, det er det, vi har brug for. Jeg har så stillet dig nogle spørgsmål, og du kan ikke svare på dem alle. Og det siger du ærligt, det synes jeg er meget vigtigt. Det fortæller jeg også noget. Det fortæller noget om, at Frederikshavneren ikke fik at vide, hvad de ikke interesserede sig for måske. Så vi har fået at vide igennem dig, at Frederikshavneren, de er egentlig ret fredelige. Nogle måske sige for fredelige, men altså, og de... bærer ikke nag, det gør du i hvert fald ikke. Har du været brugt ud i skolerne her bagefter til at fortælle om din oplevelse under krigen eller sådan? For folk kender dig her i byen. Har du været brugt ud i skolerne?
Jamen, jeg har jo været i Nordjyllands Radio også, hvor jeg blev kontaktet, men det var jo så om min karriere som svømmelærer, og den starter jeg jo i 1960. Og jeg kører jo lidt endnu, så det er jo, jeg har jo taget de 50 år. Så der er jeg blevet interviewet mange gange om det. Men det er sådan første gang, at jeg har fået sat besættelsen på mig. Så den har jeg sådan set ikke rigtig, for jeg er jo altså svømning. Det er jo mit hjertebarn. Så, men jeg har jo forsøgt, om jeg kunne huske, og når ikke jeg kan huske, så kan jeg ikke huske.
Det er måske fordi, det ikke er så meget at huske. Jeg stiller en masse spørgsmål, som måske er ude i den blå luft, fordi jeg spørger bare, fordi jeg ved jo ikke noget om det. Så det er meget fint, men Helle Bagenkop, hvis du skulle komme efter noget, nu her efter at det er gået, så kan du bare ringe til mig. Og det gælder også andre, som hører det her, hvis de er interesseret i at fortælle sådan en historie, supplere, måske ved noget om de her spørgsmål, eller ved noget mere om de her spørgsmål, som jeg har stillet, så er det meget velkommen til at ringe til mig på telefon 98 42 55 42, 98, 42, 55, 42. Eller også på min mobil, 30, 42, 08, 18. 30, 42, 08, 18. Der kan jeg i hvert fald altid træffes. Ja, jeg hedder Bagenkop. Nu har jeg været ude at besøge dig og rippet op i, hvad du kan huske fra besættelsestiden. Giver den dig nogle tanker om, hvad det kan bruges til unge mennesker i dag? Har det en værdi, at de får noget at vide om besættelsestiden, synes du?
Ja, jeg synes jo godt, de unge skulle have vide om besættelsestiden, fordi i hvert fald, der er jo altid noget godt, og der er jo noget godt i alle mennesker, så det må vi have trukket frem, for der er jo kommet nok grimme ting op, og der har jo været grimme ting, men vi skal jo være her alle sammen, og vi skal være glade for hinanden, og hjælpe hinanden, og støtte hinanden, og det har vi godt af at lære alle sammen. Så det er sådan mit ønske frem over, det er, at der kan blive fred imellem menneskerne, og vi kan være glade for hinanden. Og det er altid dejligt at komme til at snakke om noget i gammel tid, for der kommer jo lidt op, så man får lidt til eftertanke bagefter. Så jeg er da glad for, at du har sørget for at få rodet op i de gamle celler, så der er der kommet lidt frem. Så du er velkommen til, og jeg vil gerne kontakte dig, hvis jeg kan huske nogen.
Ja, det var dejligt at høre Helle Bagenkop på, ja, hvad er du?
Jeg er så nær 92.
Ja, så det er imponerende, at du kan huske så meget. Og så jeg siger dig mange tak, fordi du bidrager her til det her projekt. Ja, Helle Bagenkop, jeg synes, du har været en flot start på projektet her i Frederikshavn, som man kalder Operation Stødspunkt Nord. Man vil netop den 21. maj i år prøve på at lade Frederikshavn genopleve den 9. april 1940. Så der må komme nogle flyveblade den 21. maj, eller hvad nu man kan hitte på. Så nu vil vi i hvert fald tage hul på det, og frem til den tid vil vi meget gerne, hvis vi i Frederikshavn Lokalrejse Dialogprogram kan bringe flere øjenvidende skildringer og direkte erfaringer fra besættelsestiden. Så jeg synes, det har været en god start til det Bagenkop. Jeg siger dig mange tak for i dag. Mange tak.
Jeg siger tak, fordi du vil tale med mig. Det har været oplevende for mig, og det har været en stor glæde, at nogen vil spørge mig, om jeg kan huske. Lidt kan jeg da endnu. Tusind tak.
Tak. Det var så det første interview med Nella Frederikshavner i sammenhæng med Karismeprojektet om besættelsestiden i Frederikshavn, som den blev oplevet af Frederikshavnerne. Interviewet med Helge Bagenkop blev optaget den 20. januar 2011. Interviewer var Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion, og interviewet med Helge Bagenkop kan genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så søg på Helge Bagenkop eller besættelse. På denne hjemmeside kan man også finde links til yderligere oplysninger om besættelsestidens Frederikshavn, både om selve besættelsestidens projekt Stødspunkt Nord, der kulminerer den 21. maj, og fremtidige og tidligere interviews med Frederikshavnere, der kan fremme vores viden og forståelse om besættelsestiden, og i det hele taget vores forfædres gøren og laden, og måske både til inspiration og som skræk og advarsel for vores fremtidige tænken og handlen. Som sagt, fortæl gerne til andre, du kender, og som måske igen kender nogen, som er gamle nok til at huske, hvad de oplevede i Frederikshavn under besættelsen, eller kan fortælle, hvad deres forældre fortalte, og måske har liggende dagbøger og og ting, altså både levn og beretninger fra 1945. Alle er velkomne til at henvende sig til Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion ved Arne Hansen. Det kan ske på telefon 98 42 55 42, 98 42 55 42, eller mobil 30 42 08 18, 30 42 08 18, eller per e-mail post@arnehansen.net, post@arnehansen.net. Og alle henvendelser modtages med glæde, inden det er for småt. Måske er det netop den oplysning, som vi står og mangler i det store billede, vi prøver at støtte sammen, og som forudsætter frederikshavnernes livlige deltagelse. Hvis man bare ønsker at blive holdt orienteret om nye udsendelser om besættelsesårene i Frederikshavn, så kan man bare tilmelde sig at få tilsendt mails herom på post@arnehansen.net.